9 sati je Radio Televizije Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Počinju vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Razgraničenje na Kosovu i Metohiji jedino realno i brzo rešenje, ponavlja Ivica Dačić. Dinar na ovogodišnjem maksimumu 1 euro vredi 119,6 dinara. U terorističkom napadu džihadista u Burkini Fasu ubijeno 17 ljudi. U Guči završen je sabor trubača, u Vrnjačkoj Banji počeo filmski festival. Ivana Španović po povratku u Beograd poručila: zlato mi pripada, vaterpolisti juniori treći na svetu. Danas oblačno i malo toplo, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Trenutno u Beogradu i Kragujevcu 18, u Novom Sadu i Nišu 17, najsvežije jutro na Koponiku, tamo svega 8 stepeni. U javnosti i dalje traje polemika o tome šta bi bilo najbolje rešenje za status Kosova. Ideja šefa diplomatije Ivice Dačića o razgraničenju šta je srpsko, a šta albansko, izazvala je brojne reakcije u javnosti. Dačić danas u autorskom tekstu za večernje novosti ponavlja da je to jedino realno, brzo ostvarivo i rešenje u interesu Srba i Albanaca. Ideja razgraničenja na ono što je srpsko i albansko i normalizacija naših odnosa, obezbeđenje srpske pravoslavne baštine stvaranjem samostalnih manastirskih zajednica po Atos modelu u Grčkoj, zajednice srpskih opština na jugu, finansijska nadoknada za uzurpiranu privatnu i državnu imovinu, naveo je Dačić. A iz trećeg pokušaja poslanici Skupštine Kosova probaće da konstituišu parlament. Nastavak sednice očekuje se ovog pre podneva, sednica je poslednji put prekinuta u četvrtak zbog nedostatka kvoruma, na taj slučaj podsjeća na Stanje Vujisić.
U Prištini se danas nastavlja konstitutivna sednica parlamenta Kosova, jer već nedeljama poslanici nisu u mogućnosti da izaberu predsjednika i pet potpredsjednika parlamenta Kosova. Takozvana ratna koalicija, koja svo vreme tvrdi da ima većinu i da će njihov kandidat Kadri Vesedi za predsjednika parlamenta biti izabran, po svemu sudeći neće ni danas prisustvovati pomenutoj sednici. Oni nisu ni protekle nedelje želeli da prisustvuju u konstitutivnoj sednici, jer, kako kažu, privremeni predsjedavajući parlamenta, koji dolazi iz redova pokreta Samoopredeljenje, zakazuje sednice bez konsultacija sa ostalim šefovima poslaničkih grupa. Sve više se čini realan scenarijo koji su već predviđali politički analitičari iz Prištine, da Kosovo čekaju novi parlamentarni izbori.
U nastavku i ostale teme, država će konvertovati dugove Galenike od oko 100 miliona evra u vlasnički udeo, koji će onda iznositi nešto više od 90%. Reč je o konverziji potraživanja Srbija gasa i uprave za javni dug. Vlasnici preostalih oko 10% akcija biće radnici i mali akcionari, kaže predsjednik sindikata Nezavisnost u Galenici Zoran Pantelić.
Dugovi prema državi su negde oko 100, malo više od 100 miliona evra. Prema bankama negde oko 70 miliona, s tim što su kupci, ministarstvo i banke izgleda napravili dogovor da se taj dug otplati sa 25 miliona eura u kešu. Nakon svih tih aktivnosti, Galenika će biti potpuno očišćena od svih dugova i svakako veoma interesantna novom vlasniku, koji će sigurno imati veliki profit kasnije od rada i prodaje naših lekova.
Država bi u septembru trebalo ponovo da stavi Galeniku na prodaju. Prema dosadašnjim informacijama, za kupovinu je zainteresovano pet kompanija sa različitih kontinenata, kaže Pantelić.
Ono što je nama bitno jeste, a to nam je u ministarstvu potvrđeno, da će kupac moći da bude isključivo iz farmaceutske industrije. Ono što je takođe vrlo važno za nas jeste nivo investicija koji se planira da se definiše kupoprodajnim ugovorom, jer te nivo investicije će nama pokazati ozbiljnost kupca, da želi da razvija posao, da širi proizvodnju, samim tim da bude više posla za zaposlene. Kogod da bude kupac, mora da vodi sa sindikatima kvalitetan, iskren i socijalni dijalog, i u tom slučaju ne verujem da će biti problema nakon svega.
Država je više puta pokušala da privatizuje Galeniku, a poslednji put je prošle godine raspisala tender za izbor strateškog partnera uz prodaju 25% državnih akcija. A u vestima u 9 proveravamo i što se dešava u fabrici šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke. Na telefonskoj vezi je Milan Vujičić, predsjednik sindikata tamošnjeg. Gospodine Vujičiću, još pre nedelju dana trebalo je sa ministrom privrede da otputujete u Slovačku na razgovore sa aktuelnim vlasnikom firme. Šta se dešava po tom pitanju?
A verujte mi, po tom pitanju se ne dešava ništa. Niti se javlja ministar privrede, niti se javlja naš generalni direktor, tako da ja verujem da je to bila samo još jedna laž kako bi nas odvratili od naših daljih planova. Samo gledaju da se to što pre zataška nama radnicima kako bude.
I kako je vama radnicima, jeste li vi i dalje u štrajku, šta je sa blokadama pruge?
Pa verujte mi, mi smo i dalje u štrajku. Mi smo čak ponudili našem generalnom direktoru da krenemo da radimo, samo da nam on kaže za koliko će dana da nam da novac i koliki novac. Na to nije imao odgovor. Mi verujemo da on ni na šta više nema odgovor, on samo čeka da gurne firmu u stečaj.
Vi ste išli i u Agenciju za mirno rešavanje radnih sporova. Da li imate kontakte sa tim posrednicima? Prosto, imate li ikakvu ideju šta ćete raditi dalje?
Pa slušajte, mi smo bili u Agenciji za mirno rešavanje sporova i oni su bili kod nas. Mi smo se sve lepo dogovarali sa njima, ali međutim kad dođe do potpisivanja sporazuma, naš generalni direktor neće to da potpiše, verovatno pod instrukcijama nečim, po čim i ne znam. A šta ćemo dalje da radimo? Pa evo ja ću da vam kažem, upravo sam s radnicima razgovarao. Obezbedili smo autobuse za Beograd, pa ćemo da vidimo ko hoće da ide za Beograd, ići će, ko neće ne mora, ali mi ćemo... koji hoćemo, mi ćemo da odemo ispred vlade Srbije i da počnemo da se borimo. Ako ne možemo socijalno i radnički, onda ćemo da počnemo politički da se borimo za naša prava.
Kada ste planirali dolazak u Beograd?
Ne znam, to trenutno, ali u toku ove nedelje sigurno.
Hvala vam najlepše na uključenju Vesti u 9. Naš sagovornik bio je Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora Goše. Dinar je dostigao najvišu vrednost prema evru u ovoj godini i zvanični srednji kurs je 119,66 dinara za 1 evro. Da bi ublažila dnevne promene kursa, Narodna banka Srbije je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala 345 miliona evra i kupila 745 miliona evra. A danas je i posljednji rok za uplatu treće rate godišnjeg poreza na imovinu za 2017. godinu. Obveznici poreza na imovinu su građani, preduzetnici i preduzeće koji mogu da ga plate kvartalno, odnosno u četiri rate, u februaru, maju, avgustu i novembru. A da li ovo važi i za 6.000 niških domaćinstava u prigradskim naseljima i selima koje su dobila višestruku uvećana poreska rešenja? Odgovor je pokušao da dobije Miroslav Vojvodić. On je razgovarao sa gradonačelnikom Niša Darkom Bulatovićem.
Najpre da razjasnimo zašto su veći računi za pojedina domaćinstva u niškim prigradskim naseljima i selima.
Pa pre svega nisu uvećani računi, nego je još 2011. godine odlukom Skupštine grada i izmenama generalnog urbanističkog plana povećan obuhvat zemljišta, tako što je veći deo poljoprivrednog zemljišta prerastao u gradsko građevinsko zemljište i time stvoren pravni osnov za tako veće račune.
Danas se ističe rok za uplatu poreza na imovinu. Da li to važi i za tu grupu Nišlija?
Ono što sam uspeo u ovih nekih 20-ak dana da kažem i da poručim građanima jeste činjenica da smo svesni ovog problema, rekao bih slobodno problema, jer je nastao još 2011. godine, onda s provođenjem kroz katastar tek sada dospeo na izvršenje. I pokušali smo da pošaljemo poruku da tragamo za nekim rešenjem koje će imati adekvatni odgovor na ovaj očigledan problem koji se sada pojavljuje, da razvoj grada ne prati planska dokumenta i da oni nisu usaglašeni u smislu da je toliko povećan obuhvat gradskog građevinskog zemljišta, a da razvoj grada jednostavno ne prati tu dinamiku. Pokrenuli smo inicijativu za preispitivanje jedne takve odluke koja je donešena.
Što to konkretno znači za te građane? Odnosno, da li oni moraju da plate to što su dobili kao u rešenju ili da sačekaju da prosto grad nešto uradi po tom pitanju?
Pa ja očekujem da ćemo mi imati neki predlog rešenja, više predloga rešenja ima i da ćemo tokom avgusta meseca imati skupštinu i vidjet ćemo koji će se predlog naći na dnevnom redu. U svakom slučaju, taj predlog treba da bude takav da pomogne građanima u rešavanju ovog problema u većoj ili manjoj meri. U svakom slučaju će biti od pomoći za građane koji se nalaze u obuhvatu gradskog građevinskog zemljišta. Još jednom ponavljam, odluka je doneta još 2011. godine.
Gospodin Bolotoviću, hvala vam na ovim informacijama.
Hvala i vama.
Ovo su vesti u 9. U nastavku informacije iz sveta. U napadu džihadista na hotelu u centru Burkine Faso ubijeno je 17 ljudi, a 8 ranjeno. Napad su izvela trojica naoružanih muškaraca koje je policija potom ubila. Najverovatnije u pitanju teroristički napad. Nove tenzije u spoljnoj politici Amerike u odnosu prema Severnoj Koreji, ali i u Venecueli. U Vašingtonu se očekuje konferencija za medije američkog predsjednika koji je prekinuo odmor zbog situacije sa Severnom Korejom. Direktor CIA i savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika upozorili su da je mogućnost rata sa Severnom Korejom sada veća nego pre jedne decenije. Oni smatraju da je moguće izbeći sukob sa Severnom Korejom, a istovremeno podržavaju oštru retoriku američkog predsjednika. U međuvremenu, Severna Koreja pozvala je svoje ambasadore iz Kine, Rusije i Ujedinjenih nacija da se vrate u Pjongjang radi zajedničkog sastanka. Nije poznato šta će biti glavna tema. Ako američki predsjednik pošalje vojsku u Venecuelu, imaćemo spreman odgovor, najavljuje sin venecuelanskog predsjednika Nicolas Maduro mlađi. Izjavio je i da bi u tom slučaju oružje stiglo u Njujork i da bi zauzeli Belu kuću. I opoziciona koalicija u Venecueli u svom saopštenju osudila je vojnu pretnju bilo koje strane sile protiv Venecuele. I za sve te još informacija da više od 4000 vatrogasaca pokušava da ugasi 250 šumskih požara širom Portugalije koje zatraži tražila i pomoć Evropske unije. Ovoga leta u Portugaliji je izgorelo 140.000 hektara šume, a visoke temperature najavljene su i za naredne dane. U 9:12 ponovo domaće teme. Kada je reč o rezervama krvi, za sada je relativno stabilna situacija. Ne odlažu se operacije, ali su i pored toga neophodne sve krvne grupe, kaže za vesti u 9 Gordana Antuljesko, PR Zavoda za transfuziju krvi.
Ukoliko i dođe do odlaganja operativnih programa, radit će se o operacijama koje mogu da sačekaju nekoliko dana, odnosno pacijentima koji nisu hitni. U ovom trenutku zbrinuti su svi hitni, vitalno ugroženi pacijenti, a rezerva krvi je otprilike onakva kakva se očekuje u ovom periodu godine. Apelujemo, odnosno pozivamo građane svih krvnih grupa da se odazovu našim pozivima, i tokom narednih dana očekujemo da će se situacija popraviti. U ovom trenutku nema odlaganja operativnih programa, a da li će biti, obavestit ćemo građane, s obzirom da je leto i da je pik sezone godišnjih odmora, moguće su odlaganja, ali kratkotrajna, i nadamo se da do toga ipak neće doći.
I mi se pridružujemo apelu da se dobrovoljno da krv, poznati svima slogan "Vaše malo nekome znači ceo život". A proglašenjem najboljih u Guči je završen 57. sabor trubača, više o tome javlja Silvija Pašilić.
Puno razloga za slavlja u Guči. Dodeljene su prestižne saborske nagrade za koje se ove godine 500 trubača dugo pripremala. Prva truba 57. dragačevskog sabora je Janko Jovanović iz Požege. Najbolji orkestar je Bojana Krstića iz Vladičinog Hana, a najizvornije je muzicirao Ivan Đanadić iz Akmačića. Posjetiocima sabora bio je zanimljivi koncert prošlogodišnjeg pobednika Bojana Ristića, kao i takmičenje 10 orkestara čiji kapelnici imaju titulu majstora trube. Po odluci žirija, šampion Guče za 2017. godinu je Saša Krstić iz Zagužanja. Inače, želja organizatora bila je da se ovogodišnji sabor posveti samo trubi, pa su održani brojni koncerti i u 5 saborskih dana čula se samo truba. Koncert Gorana Bregovića i grupe Bijelo dugme uz pratnju trubača označio je kraj saborskih programskih sadržaja koji su ove godine bili besplatni za posjetioce u Guči.
U Nišu je završen Nišville Jazz Festival, priznanje počasna građanka Niša, dodeljena jednoj od najpoznatijih svetskih jazz saksofonistkinja Candy Dulfer. A u Vrnjačkoj Banji počeo je 41. festival filmskog scenarija, tamo je naš kolega Vladimir Đudović.
Nakon što je naš poznati glumac Marko Nikolić proglasio otvorenim 41. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, usledili su projekcije filmova Zona Zamfirova, drugi deo po scenariju Ivane Mitić i Miroslava Mitića u režiji Juga Radivojevića i film Rekvijem za gospođu J, scenarij i režija Bojana Vuletića. Već pravog radnog dana nas očekuje otvaranje škole dramaturgije Slobodan Stojanović za učenike i studente dramaturgije i filmskog scenarija domaćih filmskih škola, da bi nakon toga usledio početak ovogodišnjeg simpozijuma povodom festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, a ovogodišnji simpozijum za temu ima ulogu i značaj jugoslovenske kinoteke u okviru jugoslovenske i sadašnje srpske kinematografije. Na programu prvog pravog radnog dana festivala filmskog scenarija su filmovi Ime Dobrica, prezime Nepoznato, zatim film Stado, scenario Nebojša Romčević u režiji Nikole Koja, te film Santa Maria della Salute, scenario režija Zdravko Šotra. Između ostalog, danas će biti promovisana i knjiga Mrtvi, našeg poznatog filmskog istoričara i teoretičara filma Slobodana Novakovića.
Posle kulture uobičajeno govorimo o sportskim dešavanjima. Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović stigla je u Beograd i poručila da je učinjena velika nepravda na prvenstvu sveta u Londonu. Ona je sigurna da će osvojiti zlato prvom prilikom.
U 21. veku ja za dres imam prikačen običan papir koji je prikačen zihernadlama. Svima nam je jasno da kada se malo pokosi i ako pada kiša kao što je padala u kvalifikacijama, ja sam taj broj isti sutrada nosila, on je već bio iscepan i jednostavno to su neke trivialne stvari o kojima ja ni ne treba da razmišljam. Ono što stvarno sebi jesam dokazala, to je da jesam mentalno na onom nivou na kom se zahtevalo da budem. Cele godine i svih ovih godina i za sva takmičenja koje me čekaju, jer to je nešto što će me dovesti na to postolje i bit ću svetska prvakinja ponovo.
A osim o Ivani, ovih dana razmišljali smo i o našim vaterpolistima i košarkašima. Sportske vesti pripremio kolega Milan Pigović.
Na juniorskom svetskom prvenstvu u vaterpolu naša reprezentacija osvojila je bronzanu medalju. Pobedila je Mađarsku sa 12-11 u finalu na plivalištu Milan Gale Muškatirović, Grčka Hrvatska 12-10, Grci su prvaci sveta. Šta nam je posle pobede nad Mađarskom rekao dvostruki strelac Petar Velkić?
Zadovoljni smo, jednostavno celo leto igramo za medalju, celo leto smo se borili, trudili, plivali, opet i uživali u tome, jer smo znali da moramo nešto da osvojimo ovde. Ovo nam je bilo poslednje juniorsko prvenstvo za nas koji smo stariji, to je 98-97. Jednostavno morali smo da uzmemo neku medalju, jer nećemo da se vratimo kući bez medalje. Opet ovo je domaći teren, domaća publika, tu su nam i roditelji, devojke, svi mogući poznanici, prijatelji, tako da jednostavno pobedili smo, hvala Bogu.
Predsednik Vaterpolo Saveza Srbije Milorad Krivokapić.
Svaka medalja je zlatna na prvenstvu sveta. Moramo da znamo da je sada u ovoj mađarskoj ekipi imaju dva igrača koji su igrali prvenstvo sveta. Tako da smo zadovoljni, iako nam nije nikada bio prioritet uzimanje medalja u mlađim selekcijama, nego stvaranje igrača koji će sutra da naše legende zamene i da ta smena generacija bude bezbolna.
Ženska juniorska košarkaška reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u Mađarskoj. U finalu Srbija-Belgija 53-55 odlučile su nijanse u uzbudljivoj završnici. Trofej Beograda ostaje u glavnom gradu. Srbija-Crna Gora 82-71, poluvreme 46-37. Teži zadatak nego protiv selekcije Grčke. MVP turnira Bogdan Bogdanović sinoć 24 poena. Fudbal Superliga, peto kolo, u derbiju Vojvodina Partiza 0-1, Ostojić strelac u 88. minutu. Zemun Čukarički 2-0, Napredak Borac 3-1, Radnički Rad 2-0, Crvena zvezda Bačka 3-1, strelci Pešić, Frimpong i Račić, odnosno Čeković. U 20 časova Mladost Radnik, Spartak Mačva i Voždovac Javor.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako će se razvoj političke situacije na Kosovu i Metohiji odraziti na unutrašnji dijalog i nastavak pregovora Beograda i Prištine? Koliko su realna očekivanja da od septembra ulazimo u fazu koja vodi normalizaciji odnosa i pomirenju? Gosti, novinari Milivoje Mihajlović i Jakša Šćekić. Talasanje, ponedjeljak u 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 20 stepeni, u Kragujevcu 19, u Nišu 18. Danas oblačno i suvo i malo toplije, najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miroslav Vojvodić, Darko Milosavljević, Voja Šarčević, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijatno.